Божието Слово тази вечер ще ни бъде поднесено от брат Благовест Петров, когато поканвам.
Уважаеми братя и сестри, удоволствие за нас е отново да бъдем заедно, след една седмица отново да се съберем в Божия дом, да разтворим заедно Божието Слово и Святия Дух да бъде този, който да говори на нашите сърца, да говори на нашите умове и да създава от нас нови личности, да ни сътворява наново, с нови характери. Това е нашето желание при всяка среща. Последните пъти в петък вечер, когато аз бях заедно с вас, отваряхме нашите библии на Евангелието от Йоан. И тая вечер няма да бъде изключение. Отново ще продължим нашето изучаване на Евангелието от Йоан. Спомняте ли си кое е специфичното? Кое е уникалното за Евангелието от Йоан? Кое е нещо, което казахме, че е специално, специфично, което присъства само при Евангелието от апостол Йоан? Божията любов. Въпреки, че не сме го казали специално, това е така. Йоан много набляга на Божията любов. За кого пише своето Евангелие Йоан? Кои са хората, които ще прочитат неговото Евангелие? Спомняте ли си? Въпреки, че съм далеко, аз няма да ви оставя да си почивате спокойно. Все пак ви питам и очаквам отговор, ако си спомняте. Кои са получателите? До кого е адресирано Евангелието от Йоан? Чувам такива някакви отговори, обаче не мога да чуя точно какво казвате. Затова искам да седате по-напред, за да мога да ви чувам. Добре, няма да ви мъча повече. Може би знаете, но не можете така силно да се провикнете. Евангелието от Йоан е адресирано до второто поколение християни, до тези, които не са се докоснали до Исус, тези, които не са били свидетели на животът на Исус. Тези, които не са имали възможността да чуят със ушите си Исус, не са имали възможността да видят Исус наживо. Евангелието от Йоан е адресирано до тези хора. И ние също попадаме в тази група от хора, които не сме имали възможност директно, наживо, да се срещнем с Исус. И затова посланията, които така черпим от това Евангелие, са много силни за нас. Разбрахме, че в Евангелието от Йоан няма типичните притчи, а различните истории, различните срещи на Исус представляват живи притчи. Живи притчи на ученията, които Исус представя на народа и на своите ученици. Разбрахме, че няма специфичното докосване на Исус, когато Той изцелява или прави някакво чудо, както е много често в другите Евангелия. Тук Исус действа само със своето слово, с думи. Той върши чудеса със своите думи. И предният път, когато бяхме заедно, разгледахме една история в Евангелието от Йоан 4 глава, където видяхме един баща, който отива при Исус и му казва: Господи, ела с мен да изцелиш моят син. Но този човек отива с неадекватна вяра, защото преди това си беше поставил условие. Ако Исус ми помогне, ако Исус разреши моят проблем, то аз ще го приема за Месия. Аз ще го приема за Христос, за помазаникът, за този, който има да дойде. Ако не ми помогне, аз няма да го приема за такъв. Неадекватна вяра. Видяхме Исус по какъв начин водеше този човек до едно по-истинско разбиране на Христовата мисия. До едно по-истинско разбиране на самата личност на Христос, на Неговият характер. Исус му помогна да бъде истински, да бъде автентичен. И разгледахме 4 стъпки, които искам отново само да ви ги припомня. 4 стъпки за това да бъдем автентични, да бъдем истински пред Бога. Първата стъпка беше да четем своите библии, но не просто да ги четем, защото трябва да ги четем. Да четем своите библии и да търсим характерът на Бога. Защото в нашите библии ще видим, че Бог е любящ Бог. Бог, който желае нашето спасение, нашето изцеление, нашето прощение. Не можем да разтворим сърцата си, не можем да отидем пред Бога и да му кажем: Господи, имам проблем, имам неадекватна вяра, дори имам проблеми с съмненията, с съмнение. Понякога дори не вярвам. Не можем да отидем при Бог, ако не вярваме, че Той мисли добро за нас. Ако имаме погрешна представа за Бога, ако очакваме, че Той ще ни накаже за всяко наше прегрешение. А затова нека да изследваме нашите библии и да видим какъв Бог е представен в тях. Да видим Неговото отношение, Неговата милост. Второто нещо, което споменахме, е да се молим, но не да се молим просто защото трябва да се молим, а да се молим с следната молитва. Господи, моля Те, помогни ми да се видя такъв, какъвто действително съм. Да се видя такъв, какъвто ме виждат другите. Да се видя такъв, какъвто ме виждаш Ти. Смеем ли да се молим с такава молитва? Смеем ли да разберем какви наистина сме? А не какви сме, както се представяме ние и каквито маски се слагаме ние. Третата стъпка е да си водим дневник. Това е помогнало на много хора, които са го правили. И всеки, който го е правил, споделя, че това помага много. Защото когато водиш дневник с борбите, които имаш, с молитвите, които отправяш и с отговорите на молитви, които получаваш, и след време погледнеш историята, която си имал с Бога, това ти дава кураж да продължаваш напред, да преодоляваш нови предизвикателства. И четвъртото, което може би е най-трудното, да помолим друг човек да ни помогне. Да отидем при най-близкият си приятел и да му кажем: имам проблем с това и това. Моля Те, моли се за мен. И след една седмица ме попитай как вървят нещата с мен и с моят проблем. Това може би е най-трудното. Но също така помага страшно много. Понякога Бог може да работи единствено и само чрез друг човек. Понякога Бог не може директно да се намеси в нашия проблем, просто защото ние не му позволяваме. Но ако друг човек, който е носил нашите обувки, който е преминал през нашите проблеми, през нашите трудности, му споделим за това, през което ние преминаваме, през трудностите, които преминаваме, през изкушенията, през греховете, които вършим. Тогава възстановяването, прощението, покаянието могат да станат много по-лесни за нашия живот. Днес ще разгледаме една друга среща на Исус с един човек. И ще видим притча на какво учение е тази среща. Преди това обаче ще се помоля заедно с вас, може да останете седнали. Господи, събрали сме се отново в Твое име и желаем, когато отворим Твоето Слово, моля Те, нека Ти да говориш на нашите сърца. Моля Те, нека Ти да преобразяваш нашите характери. Моля Те, нека Ти да говориш. И въпреки нашите недостатъци, нашите съмнения, грехове, нашите човешки недостоинства, моля Те, Ти докосни нашите души и да си тръгнем променени. Заслугите на Исус се помолих. Амин. Днес ще разгледаме една среща, която ни е описана в Евангелието от Йоан, глава 5. Те, които си носите Библии, без значение дали са в класическият хартиен вариант или в електронен вид, можете да отворите заедно с мен. Евангелието от Йоан, глава 5. Добре, виждам 2-3 човека, които са си отворили Библиите. 4. Евангелието от Йоан, 5 глава. Историята се случва в събота. Предварително, така ви го казвам. Историята се случва в събота. Йоан 5 глава, 1-2 стих. След това имаше юдейски празник и Исус отиде в Ерусалим. А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която има 5 предверия. Ако погледнем постановки, картини на тази капалня, тя е била доста голяма. Направена в гръцки стил, с колони в гръцки стил. И така, ако я погледнем, може да ни се стори доста красиво място. Доста интересно място. Сега, когато видим красиви, луксозни басейни, се впечатляваме и си казваме как ми се иска да отида там, да се излежавам на шезлонга, да се пека на слънце, да си пия фреша, да релаксирам. Може би, ако не сме запознати с историята и видим тази картина на тази капалня, може да ни се стори привлекателно място. Място за отмора, за релаксиране, за почивка. Така ли е било обаче? Четем надолу в 3 и 4 стих. В тях, в тези предверия, лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата, защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата, а който пръв слизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да беше болен. Искам ми се да си представим ситуацията. Понякога много често така бързо отминаваме този текст, че на това място имало болни, слепи, парализирани и така нататък. Но нека да си представим ситуацията и ако четем Копнежът на вековете, статията, която описва тази история, тази случка, тази среща, там много добре е описана ситуацията. И ако имате време и желание, може да се приберете и да се прочетете. Когато се приберете, може да се прочетете. Тези хора не са отишли да си почиват. Не са отишли да прекарат така приятно време на това място. Един басейн, една капалня, едно място, където, около което са насядали много хора. Болни. Парализирани. Хора, които не могат да се движат. Слепи хора. Хора, които не могат да виждат. Представете си, че вие вървите сред тези хора. И от едната страна има сляп човек, който се опитва да се ориентира в обстановката, който се опитва да разбере какво се случва. От другата ви страна може би един парализиран човек, който се опитва да се докопа до мястото, където е водата и където според преданията на тези хора слизал ангел и така раздвижвал водата. И в момента, в който това се случи, всъщност водата не е била раздвижена от ангел, а подводен извор е правил така, че тя се движи. И тази легенда е била по-скоро езическа практика. Но представете си, че в един момент водата се раздвижва. Знаете ли какво се случва? Всички се втурват към водата, опитвайки се да влязат първи. И по-силните, какво правят? Тия, които имат по-малка нужда от изцеление, по-здравите, избутват, смачкват, стъпкват слабите, истински болните. Елън Уайт пише, че в такива моменти се стигал дори до смърт. Хора, които на прага на силите са стигали до капалнята и там са били стъпквани, са умирали. Законът на джунглата, силният оцелява за сметка на слабия, за сметка на болния, на немощния. Това ли е обаче, так по този начин ли Бог действа? По този начин ли Бог лекува? Това ли е Божият характер? Така ли се изразява Божията промисъл за хората? Исус е на това място. И е събота. И аз питам, Господи, какво правиш в събота на това място, сред тези хора, където може би никой не иска да отиде. Замислете се, че всички тези хора е трябвало да ходят до туалетна. Съжалявам, че го казвам, но представете си. А те не са имали тази възможност. Господи, какво правиш на това мизерно, отвратително място в съботен ден? Защо не си в някоя синагога, където да проповядваш? Защо не си в някой добре подреден дом, където да споделяш своето учение, Евангелието? Все пак е празник. Защо ти е да ходиш на това място? И със същото удивление бих попитал, Господи, какво правиш на нашата земя? Какво правиш сред нас? Защо ти е въобще да слизаш и да ставаш човек? И да преживяваш всичко, което ние преживяваме? Каква радост намираш да търсиш мен на тази планета? Пълна с болка, с болести, с тъмнина. Йоан 5 глава 5 стих. И там имаше един човек, болен от 38 години. Какво търси този човек на това място? Наистина ли търси изцеление? Наистина ли търси обновение? Обновление? Кой го е подвел, кой го е така измамил да отиде да търси помощ на място, което по-скоро тълпата би го смачкала, където резултатите от едно евентуално потапяне са неясни, несигурни, необещаващи. Толкова ли е объркан, че търси съживление чрез по-скоро езически практики? А може би има гузна съвест, неизповядан грях. И стена го подтиква да търси помощ там, където сам трябва да се пребори. Където няма нужда да поиска прощение. Където няма нужда да признава за греха си. Скъпи брати и сестри, много често Много често, когато съгрешаваме, Сатана ни кара да вършим неща, които нямат нищо общо с покаянието. Сатана ни кара да държим здраво на закона, да вършим добри дела, които сами по себе си не са лоши неща. Но много често Сатана ни подмамва и ни казва: направи нещо, защото съвестта ти говори, че ти имаш грях и трябва да бъде изповядан. Йоан 5 глава, 6 и 7 стихове. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече е боледувал, му каза: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: Господине, нямам човек да ме пусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, други слизат преди мен. Забелязвате ли, че човекът не отговаря на въпроса на Исус? Исус го пита: искаш ли да оздравееш? И отговорът би трябвало да е да или не. А човекът започва да обяснява колко е невъзможно неговото изцеление. Започва да му казва, че няма кой да му помогне да достигне до басейна и да го пусне във водата. Обяснява му, че неговата ситуация е безнадежна. Няма шанс за него. Невъзможно е да бъде изцелен. Изпадаме ли в безнадежни ситуации? По предния път си говорихме за самарянката. Същата безнадежна ситуация. С петима е била и шестият не е мъж. В омагьосан кръг. Невъзможно. Изведнъж Исус отправя в 8 стих предизвикателство. Не само предизвикателство. Той заповядва: стани, вдигни постелката си и ходи. Спомняте ли си този цитат, който цитирахме предният път? Във всяка една заповед, във всяко едно обещание на Исус се съдържа и сила, така че заповедта да бъде изпълнена, така че обещанието да стане реалност в нашия живот. В тази заповед вземи постелката си, стани, вземи постелката си, ходи, се съдържа и силата това да се случи. Стига човекът да повярва и да тръгне според Божията заповед. Този човек не познава Исус, но нещо в това лице му подсказва, че в думите, които той заповядва, има сила. Нещо в това лице му подсказва, че този човек, който му говори, който му заповядва нещо странно, се интересува наистина от него. Дошъл е, защото му пука за него. Говори му, обръща му внимание. Защото има искрен интерес към него, защото наистина го обича. И той напряга мускулите си, упъва жилите си, става и започва да слави Бога. По-късно в Йоан 5 глава 14 стих Исус го намира в храма и му казва: ето ти си здрав. Не съгрешавай вече, за да не ти сполети нещо по-лошо. Исус намира излекувания човек, защото изцелението не е приключило. Защото има още нещо, което трябва да бъде направено. Трябва да бъде премахнато, трябва да бъде изцелено. Физическата болест е само върхът на айсберга. Но под този връх има нещо по-голямо, по-сериозно, което трябва да бъде премахнато, което трябва да бъде излекувано, което трябва да бъде изцелено. Явно е, че болестта на мъжът е дошла в резултат на някакви грешни практики, които са го довели до това безпомощно състояние. Исус му казва ясно, че ако той продължи по същия начин, болестта ще се върне. И дори може би в още по-тежка форма. Когато Исус му казва, не съгрешавай вече, самият глагол на гръцки е построен по такъв начин, че изразява идеята, че този човек не просто е съгрешил някога в миналото или е водил някакъв погрешен начин на живот, след което се е разболял, а по-скоро представя идеята, че този грях е продължавал и след болестта. Какво може да съгрешава един парализиран човек? Той не може да открадне, не може да убие, не може да прелюбодейства. И тук Исус говори за грехът в умът. Грехът, който е обзел цялото същество. Грях, който не е единично действие или някаква конкретна практика, а грях, който завладява, който поробва цялата същност. И без значение дали си физически здрав или не, ти си в грях. Именно за този грях Исус говори. И той желая този човек да бъде освободен напълно, изцелен напълно, цялостно. Не само физически, но и психически, но и духовно. Тотално изцеление. Искаш ли да оздравееш? Разбира се, веднага се появяват фарисеите, които казват на Исус, ти нямаш право да изцеляваш в събота. Как така ще изцеляваш в събота, ще нарушаваш Божия закон? Исус им отговаря в стих 19. Истина, истина ви казвам, отговаря Исус на фарисеите. Синът не може да върши от себе си нещо, освен това, което вижда, че върши отец. Понеже каквото върши той, същото върши и синът. Исус се обръща към фарисеите и казва, ако имате проблем, че аз лекувам в събота, ако имате проблем, че аз върша нещо в събота, то тогава имате проблеми в вашият Бог, в когото вярвате. Защото това, което аз върша, го върши Отец, го върши Бог. И Бог не е спрял да върши тези дела на изцеление, на възстановяване. Исус казва, аз гледам от Него. Аз изявявам Неговият характер, аз върша Неговите дела. Скъпи братя и сестри, Исус Христос изявява Божият характер. Исус Христос представя това, което Бог Отец би направил за нас днес, с нашия живот. Много често ние си представяме Бог Отец като строгият, студеният, този, който следи, някой да обърка. И си представяме Исус като такъв, който стои постоянно пред Отец и му казва, моля ти се заради моята кръв, не дей. Или виж, аз съм дал живота си за този човек, моля те, не дей. Исус чрез живота си показва характерът на Бог Отец. Исус на друго място казва, само Отец ви обича. В Йоан 3 глава 16 стих се казва, от Бог толкова много възлюби света, че даде своят син. Бог Отец не даде своят син, за да започне да обича мен и теб. Бог Отец първо ни обикна и затова даде своят син. Елън Уайт има един цитат, в който се казва, че ако ролите бяха разменени, Исус трябваше да остане на небето, а Отец да се въплати и да стане човек. Евангелията щяха да си останат същите. Нямаше да има разлика. Йоан 5 глава 24 и 25 стихове. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам, но иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, те ще живеят. След изцелението на този човек, Исус говори за едно върховно възстановяване, върховно изцеление. Въпреки че този човек е изцелен, ще дойде време, в което може би отново ще се разболее, ще дойде време, в което ще загуби живота си. Исус по-късно ще възкреси Лазар, но ще дойде времето, в което Лазар отново ще умре. Исус тук говори за едно окончателно разрешаване с проблема, който ние носим. Проблема на греха и резултатите на този грях са болестите и накрая смъртта. Исус казва, че Той самият е разрешението, Той е възкресението на проблема със смъртта. Но бих искал да помислим тая вечер в няколко минути за едно друго възкресение, едно друго съживление. В Ефесяни 2 глава и можем да отворим на посланието на апостол Павел към Ефесяните. 2 глава, след това отново ще се върнем на Йоан. Ефесяни 2 глава, от 1 до 5 стих, апостол Павел ни говори, че има една друга смърт. И това е духовната смърт. И апостол Павел ни говори, че има едно друго съживление, едно друго изцеление, едно друго възстановяване. Посланието на апостол Павел към Ефесяните 2 глава, от 1 стих надолу. И съживи вас, когато бяхте мъртви, чрез вашите престъпления и вашите грехове, и които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плата и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, даже когато бяхме мъртви чрез нашите престъпления, Той ни съживи заедно с Христос. Апостола говори за една духовна смърт, от която имаме нужда да бъдем съживени. Къде търсим съживление? Къде отиваме да търсим съживление? Понякога, за да прикрием собствената си греховност, търсим съживление при капалнята Витезда. Там, където трябва да избуташ с лакти другите. Там, където трябва да се бориш. Там, където трябва със собствени сили да победиш. За да заглушим съвестта си много често, търсим съживление чрез погрешни практики, чрез одумване, чрез критикуване, начини, които да покажат другите колко са лоши, аз колко съм по-добър. Много често търсим съживление, когато казваме, че това е правилното нещо, че съботата се освещава по този начин и по никакъв друг начин. И най-често това са нашите интерпретации. Какво казваше Исус в Йоан 5 глава, 25 стих? Истина, истина ви казвам. Но иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят, ще живеят. Чуваш ли гласът на Божия Син? Чуваш ли, когато Той те пита нежно? Искаш ли да оздравееш? Искаш ли да бъдеш възстановен? Искаш ли да бъдеш излекуван, но не просто да бъдеш излекуван от дарена болест на тялото? Искаш ли да бъдеш излекуван цялостно? Душата ти да бъде възстановена? Искаш ли да бъдеш простен? Искаш ли да бъдеш възстановен и освободен от робството на греха? Исус отправя поканата и казва, ако това е така, ако ти искаш да бъдеш изцелен, то имаш нужда от мен. Имаш нужда да чуваш моят глас. Имаш нужда да чуваш моят глас постоянно. По-късно в 39 и 40 стих Исус отново говори към фарисеите и казва: Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за мен. И въпреки това, не искате да дойдете при мен, за да имате живот. Исус отправя предизвикателство към фарисеите и казва: Вие изследвате писанията, четете вашите библии и си мислите, че със самото четене, чрез механичното четене, защото точно такъв е бил случаят с фарисеите, чрез механично четене вие изпълнявате Божият закон и имате живот. Исус казва: Няма нищо подобно. Това е толкова погрешно мислене. Исус казва: Библията, вашите библии, Божието Слово свидетелства за мене. И ако вие сте стигнали до там, че да четете своите библии, но да не виждате мене там, да не бъдете привлечени от мен, да нямате желание да дойдете при мен и да изповядате грехът си, какво правите? Много често ние отваряме нашите библии механично. Я съм го правил. И така заглушаваме съвестта си, като прочетем дарено нещо, без да вникнем, без да потърсим автора, личността. Много често четем нашите библии и търсим поуки, и това е хубаво. Но можем да забравим за личността. Можем да забравим за този, който носи силата. Тези поуки, тези наставления, тези обещания, тези заповеди да станат реалност в нашия живот. И бих казал, че поучението, което Исус дава в 25 стих, че иде час и сега е, когато мъртвите, духовно мъртвите, ще чуят моят глас, ще обърнат внимание на моят глас, ще бъдат привлечени от моят глас, ще пожелаят да следват моя глас. Иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. И историята, която разгледахме в началото на 5 глава, е жива притча на поучението, което Исус дава по-късно. И аз бих искал да я попитам тази вечер. Бихте ли желали да бъдете жива притча на Йоан 5 глава, 25 стих? Бихте ли желали във вашия живот, бихме ли желали в нашата църква да има съживление? Често си говорим за съживление, реформация, за духовно съживление, за духовно пробуждане. Исус казва как става. Иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син. И които го чуят, те ще живеят. Амин.